Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έσωσες και σε αγαπώ, έσωσες και σ' ακολουθώ, έσωσες από το χαμό και η χάρη σου μ' ακολουθεί. Έσωσες και σε αγαπώ, έσωσες και σ' ακολουθώ, έσωσες από το χαμό και η χάρη σου μ' ακολουθεί. Θέλω να ξέρω για σένα πια, να φύγω από τα παλιά, να κάνω μια νέα αρχή με σένα, ανοίξω καινούργια φτερά. Έσωσες και σε αγαπώ, έσωσες και σ' ακολουθώ, έσωσες από το χαμό και η χάρη σου μ' ακολουθεί. Έσωσες και σε αγαπώ, έσωσες και σ' ακολουθώ, έσωσες από το χαμό και η χάρη σου μ' ακολουθεί. Ένα χαμόγελο και μια καινούργια καρδιά. Έσωσες και σε αγαπώ, έσωσες και σ' ακολουθώ, έσωσες από το χαμό και η χάρη σου μ' ακολουθεί. Έσωσες και σε αγαπώ, έσωσες και σ' ακολουθώ, έσωσες από το χαμό και η χάρη σου μ' ακολουθεί. Θέλω για σένα πια να φύγω από τα παλιά, να κάνω μια νέα αρχή με σένα, ανοίξω καινούργια φτερά. Έσωσες και σε αγαπώ, έσωσες και σ' ακολουθώ, έσωσες από το χαμό και η χάρη σου μ' ακολουθεί. Έσωσες και σε αγαπώ, έσωσες και σ' ακολουθώ, έσωσες από το χαμό και η χάρη σου μ' ακολουθεί. Και η χάρη σου μ' ακολουθεί. Και η χάρη σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Σαμουήλ, από τα κεφάλαια 17 μέχρι 20. Ο Αχιτόφελ, όταν είδε ότι δεν ακολούθησαν τη συμβουλή του, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και έφυγε για το σπίτι του, στην πόλη του. Τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού του και μετά κρεμάστηκε. Τον έθαψαν στον τάφο του πατέρα του. Ο Δαβίδ είχε κιόλας φτάσει στη Μαχαναΐμ όταν ο Αβεσσαλόμ περνούσε τον Ιορδάνη μαζί με όλο το Ισραηλιτικό στρατό. Στη θέση του Ιωάβ, ο Αβεσσαλόμ είχε διορίσει αρχιστράτηγο τον Αμασά. Ο Αμασά ήταν γιος κάποιου Ισραηλίτη, του Ιθρά, που τον είχε κάνει με την Αβιγαία, κόρη του Ναχάς και αδερφή της Ερουίας, μητέρας του Ιωάβ. Ο Αβεσσαλόμ και οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στη Γαλαάδ. Όταν έφτανε ο Δαβίδ στη Μαχαναΐμ, ο Σοβεΐ, γιος του Ναχάς από την αμμονίτικη πόλη Ραβάθ, ο Μαχίρ, γιος του Αμιήλ από την πόλη Λόδεβαρ και ο Βαρζιλάι Καλαδίτης από τη Ρογελίμ έφεραν κρεβάτια, πιάτα και πύληνα δοχεία. Επίσης έφεραν στάρι, κριθάρι, κριθαρένιο αλεύρι, στάρια ψημένα, φασόλια, φακές, μέλι, βούτυρο, πρόβατα και αγελαδινό τυρί για να φάνε ο Δαβίδ και ο λαός που τον ακολουθούσε. Σκέφτηκαν πως θα ήταν όλοι τους πεινασμένοι, διψασμένοι και εξαντλημένοι από την πορεία τους στην έρημο. Ο Δαβίδ επιθεώρησε το στρατό που τον ακολουθούσε και τοποθέτησε επικεφαλής των αντρών χιλίαρχους και εκατόνταρχους. Τους χώρισε σε τρία μέρη. Το ένα τρίτο υπό τις διαταγές του Ιωάβ. Το άλλο τρίτο υπό τις διαταγές του Αβισάη, γιου της Ερουίας και αδερφού του Ιωάβ. Και το άλλο τρίτο υπό τις διαταγές του Ιταΐ του Γαθίτη. Ο βασιλιάς τους ανακοίνωσε. «Θα εκστρατεύσω κι εγώ μαζί σας». Αλλά ο στρατός είπε «Δεν πρέπει να έρθεις μαζί μας. Αν εμείς τραπούμε σε φυγή ή κι αν ακόμα οι μισοί από μας σκοτωθούν, για τους εχθρούς μας είναι αδιάφορο. Εσύ όμως αξίζεις όσο 10.000 από μας. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να μείνεις εδώ, στην πόλη και να είσαι έτοιμος να μας βοηθήσεις». Τότε ο βασιλιάς τους απάντησε «Θα κάνω ό,τι εσείς νομίζετε σωστό». Έτσι στάθηκε ο βασιλιάς στο πλάι της πύλης της πόλης, ενώ όλος ο στρατός έβγαινε κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες. Τέλος ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ, στον Αβισάη και στον Ιταΐ «Χάρη σας το ζητάω, μην κάνετε κακό στον νεαρό Αβεσσαλόμ». Κι όλος ο στρατός άκουγε τον βασιλιά που έδινε αυτή τη διαταγή στους αρχηγούς σχετικά με τον Αβεσσαλόμ. Ο στρατός του Δαβίδ ξεκίνησε για να αντιμετωπίσει το στρατό του Αβεσσαλόμ. Η μάχη έγινε στο δάσος του Εφραήμ. Εκεί ο στρατός του Αβεσσαλόμ νικήθηκε από τα στρατεύματα του Δαβίδ και έπαθε την ημέρα εκείνη μεγάλη καταστροφή με 20.000 νεκρούς. Ο πόλεμος επεκτάθηκε σε όλη την περιοχή. Την ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν περισσότεροι στις κακοτοπιές του δάσους παρά στη μάχη. Ο Αβεσσαλόμ, καβάλα στο μουλάρι του, βρέθηκε συμπτωματικά αντιμέτωπος με τους στρατιώτες του Δαβίδ. Και καθώς το μουλάρι πέρασε κάτω από τα πυκνά κλαδιά μιας μεγάλης βελανιδιάς, τα μαλλιά του Αβεσσαλόμ πιάστηκαν στα κλαδιά και κρεμόταν εκεί μετέωρος, ενώ το μουλάρι έφυγε από κάτω του. Τον είδε κάποιος και το είπε στον Ιωάβ «Είδα τον Αβεσσαλόμ να κρέμεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς». Τότε ο Ιωάβ του είπε «Αφού τον είδες, γιατί δεν τον σκότωσες επί τόπου? Εγώ θα σου έδινα 10 ασημένιους σύκλους και μία ζώνη». Αλλά ο άνθρωπος του απάντησε «Κι αν ακόμα μου μετρούσαν στο χέρι 1.000 ασημένιους σύκλους, εγώ δεν θα έπλουνα χέρι στο γιο του βασιλιά, γιατί όλοι ακούσαμε το βασιλιά που έδινε τη διαταγή σε σένα, στον Αβισάη και τον Ιταΐ. Προσέξτε μου τον νεαρό Αβεσσαλόμ. Αν παρέβαινα τη διαταγή του βασιλιά και σκότωνα τον Αβεσσαλόμ, ο βασιλιάς θα το μάθαινε, αφού τίποτα δεν μένει κρυφό από αυτόν. Και τότε ούτε εσύ ο ίδιος δεν θα φρόντιζες να με υπερασπιστείς». Ο Ιωάβ του φώναξε «Δεν έχω καιρό να χάνω με σένα». Πήρε 3 ακόντια στα χέρια του και πήγε και τα βύθισε στην καρδιά του Αβεσσαλόμ, ενώ αυτός ήταν ακόμα ζωντανός, κρεμασμένος στη βελανιδιά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Έχουμε δει μέχρι τώρα την ανταρσία που έκανε ο Αβεσσαλόμ εναντίον του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, παρόλο που ήταν ο νόμος βασιλιάς, αναγκάστηκε να φύγει από τα Ιεροσόλυμα. Και ο Αβεσσαλόμ κατάφερε να συγκεντρώσει ένα μεγάλο στρατό από όλες τις φυλές του Ισραήλ να καταδιώξουν τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του κυνηγημένος από τον Σαούλ. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, είναι έμεσα καταδιωγμένος εξαιτίας της αμαρτίας του. Ο Δαβίδ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Είχε φύγει από τα Ιεροσόλυμα χωρίς καμιά προετοιμασία. Αυτοί που ήταν απόλυτα πιστοί φύγαν μαζί του. Ο Δαβίδ ανακαλύπτει ότι είχε πολλούς συμμάχους ανάμεσα στο λαό. Γνωρίζει τον Δαβίδ και ξέρουν ότι είναι καλός πολεμιστής. Οι ηγέτες αυτών των βασιλείων έχουν πολύ λίγη εμπιστοσύνη στον Αβεσσαλόμ, ξέροντας ότι ήταν κολπαδόρος και ύπουλος. Δεν τον θεωρούσαν άνθρωπο στον οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν. Έχουν όμως εμπιστοσύνη στον Δαβίδ. Γι' αυτό φέρουν προμήθειες στον Δαβίδ και στους άντρες του, για να τους ανακουφίσουν στην ταλαιπωρία τους. Η καθυστέρηση του Αβεσσαλόμ έδωσε την δυνατότητα στον Δαβίδ να πάρει προμήθειες από τους συμμάχους του και να ετοιμάσει το στρατό του για τη σύγκρουση. Ο Δαβίδ ήθελε να πάει μαζί με τους άνδρες του να πολεμήσει. Αλλά ο στρατός του αρνήθηκε να τον αφήσει να λάβει μέρος στη μάχη. Αυτό είναι το πιο λυπηρό κεφάλαιο στη ζωή του Δαβίδ, επειδή καταγράφει το θάνατο του γιού του, του Αβεσσαλόμ. Επειδή τον παρεκάλεσαν να μην πάει στη μάχη, ο Δαβίδ παίρνει θέση στο πλάι της πύλης, καθώς ο στρατός του έβγαινε κατά χιλιάδες. Ο στρατός παρελάβνει υπό την ηγεσία του Ιωάβ, Αβισέ και Ιτάι. Καθώς ο καθένας από αυτούς περνάει από μπροστά του, ο Δαβίδ του ζητάει να μην κάνουν κακό στο γιο του. Όλος ο στρατός τον άκουσε να δίνει αυτή τη διαταγή. Νομίζω ότι μερικοί θα χαμογελούσαν, αλλά άλλοι ίσως αισθανόταν κάποια νησικακία. Ο Αβεσσαλόμ πάντα θα δημιουργούσε προβλήματα και θα ήθελαν να τον εξοντώσουν. Ο Δαβίδ όμως αγαπούσε το γιο του και δεν ήθελε να πεθάνει. Γι' αυτό είπε στους αρχηγούς του στρατούς του: «Χάρη σας ζητάω, μην κάνετε κακό στον νεαρό Αβεσσαλόμ». Όλοι οι άνδρες του Δαβίδ το άκουσαν αυτό. Ο εμφύλιος επεκτάθηκε και ήταν φοβερό πράγμα να βλέπεις αδέλφια να μάχονται αδέλφια. Ο στρατός του Αβεσσαλόμ έπαθε μεγάλη πανολεθρία. Ο Δαβίδ ήταν στρατηγός και είχε στρατηγικό μυαλό, ενώ ο Αβεσσαλόμ δεν είχε κανένα στο στρατό του που να μπορεί να ανταγωνιστεί στις ικανότητες του Δαβίδ ή τις ικανότητες των τριών αρχηγών του στρατού του. Γι' αυτό ο λαός Ισραήλ έχασε τη μάχη. Ο πόλεμος επεκτάθηκε σε όλη την περιοχή. Την ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν περισσότεροι στις κακοτοπιές του δάσους παρά στη μάχη. Και μέσα σε αυτή τη μάχη έχασε τη ζωή του και ο Αβεσσαλόμ. Ξέρουμε ότι ο Αβεσσαλόμ είχε πολύ όμορφα μαλλιά και μακριά. Όπως μας περιγράφει το κεφάλαιο 14 στο εδάφιο 26, στο τέλος κάθε χρόνου κούρευε το κεφάλι του, γιατί τον βάραιναν τα μαλλιά του. Τα ζύγιζαν και ήταν 200 σίκλοι με βάση το βασιλικό ζύγι. Εάν ο ένας σίκλος ζύγιζε 11,5 γραμμάρια, τότε τα μαλλιά του ζύγισαν πάνω από 2,5 κιλά. Καθώς λοιπόν έτρεχε καβάλα στο πουλάρι του για να ξεφύγει από τους στρατιώτες του Δαβίδ, τα πυκνά μαλλιά του, που προφανώς ανέμιζαν πίσω του, πιάστηκαν στα πυκνά κλαδιά της μεγάλης βελανιδιάς. Ο Αβεσσαλόμ έμεινε να κρέμεται εκεί, ενώ το πουλάρι του συνέχισε το τρέξιμο. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες, το περιστατικό αυτό θα ήταν μάλλον αστείο, αλλά σε αυτή την περίπτωση ήταν τραγικό. Ο στρατιώτης που τον είδε και το ανέφερε στον Ιωάβ, σοκαρίστηκε όταν κατάλαβε ότι ο Ιωάβ ήθελε να σκοτώσει τον πρίγκιπα, το γιο του Δαβίδ. Είπε στον Ιωάβ: «Ο βασιλιάς μας είπε να μην αγγίξουμε το γιο του. Αν λοιπόν τον είχα πειράξει, ακόμα και εσύ ο ίδιος θα με τιμωρούσες». Αλλά ο Ιωάβ δεν είχε το χρόνο να διαφωνήσει μαζί του. Έπρεπε να φροντίσει για κάποιο θέμα και μάλιστα αμέσως. Έτσι λοιπόν φωνάζει τρεις ανθρώπους και περνάνε τα δόρη τους στην καρδιά του Αβεσσαλόμ. Με το θάνατο του Αβεσσαλόμ σταμάτησε και η επανάσταση. Ο Ιωάβ δεν είχε δικαίωμα να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ, ιδιαίτερα όταν ο Δαβίδ τους είχε δώσει διαταγή να μην τον αγγίξουν. Παρ' όλα αυτά, ο στρατηγός Ιωάβ έχει κουραστεί με όλα τα προβλήματα που δημιούργησε ο Αβεσσαλόμ και ξέρει ότι ο θάνατός του θα δώσει τέλος στην επανάσταση. Ο Αχιμάας, νομίζοντας ότι ο θάνατος του Αβεσσαλόμ θα ευχαριστήσει τον Δαβίδ, έσπαυσε να αναγγείλει στον Δαβίδ ότι σκοτώθηκε ο εχθρός του Αβεσσαλόμ. Ενώ όμως όλοι οι φίλοι του Δαβίδ έβλεπαν τον Αβεσσαλόμ σαν εχθρό, ο Δαβίδ τον έβλεπε σαν παιδί του. Και ο θάνατος του Αβεσσαλόμ, ενώ ευχαρίστησε τους φίλους του Δαβίδ, έθλιψε βαθιά την καρδιά του Δαβίδ που θρύνησε για το χαμό του παιδιού του. Τα νέα για το θάνατο του Αβεσσαλόμ είχαν ραγίσει την καρδιά του Δαβίδ. Αγαπούσε βαθιά το γιο του και καταλυπήθηκε όταν το αγόρι πέθανε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ο Δαβίδ δεν ήταν απόλυτα σίγουρος ότι ο Αβεσσαλόμ είχε την πίστη που θα τον οδηγούσε στον Θεό όταν πέθαινε. Θα θυμάστε πως όταν γεννήθηκε ο πρώτος γιος του Δαβίδ από τη Βερσαβέ, το παιδί αρρώστησε βαριά και ο Δαβίδ νίστεψε και προσευχήθηκε γι' αυτό. Όταν άκουσε ότι το μωρό πέθανε, σηκώθηκε, πλήθηκε, προσκύνησε στο ναό του Θεού και κάθισε για ένα καλό γεύμα. Οι αξιωματούχοι του, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τις πράξεις του. Ο Δαβίδ τότε τους είπε: «Όταν το παιδί ήταν ακόμα ζωντανό, νίστευα και έκλαιγα, γιατί σκεφτόμουν, ποιος ξέρει, ίσως με λυπηθεί ο Κύριος και αφήσει το παιδί να ζήσει. Τώρα που πέθανε, γιατί να νηστεύω? Μπορώ να το ξαναφέρω πίσω στη ζωή? Εγώ θα πάω να το βρω, αλλά αυτό δεν θα γυρίσει σε μένα. Ήξερε ότι το μωρό αυτό ήταν με τον Κύριο. Όταν όμως πέθανε ο Αβεσσαλόμ, η καρδιά του Δαβίδ ράγισε. Δεν ήταν σίγουρος ότι ο Αβεσσαλόμ βρισκόταν με τον Κύριο. Και αν κάποια μέρα θα το ξαναέβλεπε. Πιστεύω ότι ο Δαβίδ, μάλλον πίστευε ότι ο Αβεσσαλόμ δεν είχε την πίστη που θα τον έφερνε στο Θεό. Και ότι είχε χαθεί για πάντα. Γι' αυτό η θλίψη του ήταν πολύ βαριά. Παρόλο που ο Δαβίδ ήταν ένας μεγάλος βασιλιάς, ήταν μάλλον αποτυχία σαν πατέρας. Και σίγουρα αυτό το καταλαβαίνουμε. Ποτέ δεν κατόρθωσε να γίνει ο πατέρας που θα έπρεπε να είναι. Και ο Αβεσσαλόμ ήταν η απόδειξη της αποτυχίας του αυτής. Ο Δαβίδ επίσης αναγνώριζε ότι όλα αυτά τα προβλήματα είχαν πέσει πάνω του εξαιτίας της αμαρτίας του που διέπραξε. Ο Θεός του είχε πει ότι εξαιτίας της αμαρτίας του η δυστυχία δεν θα έλειπε ποτέ από το σπίτι του. Αυτό ακριβώς συνέβη. Και από τη μέρα του θανάτου Αβεσσαλόμ πιστεύω ότι ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος τσακισμένος. Νομίζω ότι μέρος της θλίψης του είχε σχέση με την απογοήτευσή του. Είχε πραγματικά ελπίσει ότι ο Αβεσσαλόμ θα τον διαδεχθεί στο θρόνο. Δεν του άρεσε ότι ο Αβεσσαλόμ επαναστάτησε εναντίον του, αλλά τον ήθελε να είναι ο επόμενος βασιλιάς. Τέτοια ήταν η θλίψη του Δαβίδ, που ακόμα και ο Ιωάβ ενοχλήθηκε και επιτίμησε τον Δαβίδ. Πήγε και του είπε ότι θα έπρεπε να είναι μια μέρα μεγάλης χαράς, γιατί ο εχθρός ιτήθηκε. Για τον Δαβίδ όμως δεν ήταν καθόλου νίκη. Αντίθετα, ήταν μέρα θλίψης και απερίγραφτης θλίψης. Ο στρατός του Δαβίδ θα έπρεπε να χαίρεται, γιατί είχαν νικήσει τη μάχη. Αντί γι' αυτό όμως, επέστρεφαν στα Ιεροσόλυμα κρυφά, σαν να είχαν ιτηθεί και ντροπιαστεί. Γιατί? Επειδή ο Βασιλόμ είχε σκοτωθεί και αυτό έχει συντρίψει την καρδιά του Δαβίδ. Πόσο αγαπούσε ο Δαβίδ αυτό το παιδί. Τι τρυφερότητα και τι αγάπη κρύβει ο θρήνος του Δαβίδ. Ο Δαβίδ υπήρξε αδύναμος σαν πατέρας, αλλά αγαπούσε τόσο βαθιά το γιο του που ο θάνατός του τον τζάκισε. Ο Ιωάβ ήταν βέβαια υπεύθυνος για το θάνατο του Αβεσσαλόμ. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Δαβίδ έμαθε ποτέ πώς ακριβώς πέθανε ο γιος του. Μάλλον θα άκουσε αρκετές ιστορίες σχετικά με το πώς συνέβη, αλλά ο Δαβίδ πιθανόν δεν ήθελε να μάθει λεπτομέρειες. Ο Ιωάβ λοιπόν έρχεται και επιπλήττει τον Δαβίδ και τον καλεί να βγει έξω και να χαρεί με το λαό του για το τέλος του εμφυλίου πολέμου και τη νίκη τους. Ο Δαβίδ το κάνει τελικά. Και έτσι αρχίζει η αποκατάσταση των σχέσεων με όλους τους Ισραηλίτες και η ένωση του λαού. Ο Ιωάβ τον προκάλεσε λέγοντάς του ότι φαίνεται ότι θα προτιμούσε να είχαν πεθάνει όλοι οι άλλοι στη θέση του Αβεσσαλόμ. Ο Ιωάβ επιτιμάει τον Δαβίδ επειδή πενθεί κατά αυτόν τον τρόπο για το θάνατο του γιού του, που είχε γίνει εχθρός του και που θα είχε σκοτώσει τον Δαβίδ αν του είχε δοθεί η ευκαιρία. Όταν οι στρατιώτες άκουσαν ότι ο βασιλιάς επέστρεψε και καθόταν στην πύλη, συγκεντρώθηκαν γύρω του. Στο μεταξύ, οι Ισραηλίτες, οι στρατιώτες του Αβεσσαλόμ, είχαν γυρίσει πίσω και ήταν σε πολύ δυσάρεστη θέση. Ναι. Δεν ήξερα τι να κάνουν τώρα που ο Αβεσσαλόμ ήταν νεκρός. Έτσι αποφάσισαν ότι το καλύτερο που είχαν να κάνουν θα ήταν να φέρουν το βασιλιά πίσω. Φαίνεται ότι ακόμα και στη φυλή του Ιούδα υπήρχαν πολλοί που είχαν πάει με το μέρος του Αβεσσαλόμ. Ο Δαβίδ λοιπόν τους επιτιμάει για τις πράξεις τους. Κατόπιν αυτού η φυλή του Ιούδα συμφωνεί ομόφωνα να επιστρέψει ο βασιλιάς στο θρόνο του. Ίσως θυμόσαστε τον Σιμέη που είχε συναντήσει τον Δαβίδ καθώς έφευγε από τα Ιεροσόλυμα και τον καταράστηκε. Τώρα θέλει να είναι ο πρώτος που θα καλωσορίσει τον βασιλιά. Ο Δαβίδ είναι άνθρωπος γενναιόδωρος. Ήταν ο άνθρωπος που ήξεραν συγχωρεί και έτσι συγχωρεί τον Σιμέη και τον γλιτώνει από την εκδίκηση που ήθελε να πάρει ο στρατηγός Αβισάη. Ο Δαβίδ είναι σαν να λέει στον Αβισάη: «Γιατί θα πρέπει να δώσω τόσο μεγάλη σημασία σε αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί να τον θανατώσω? Το τι σκέφτεται και το τι νομίζει δεν έχει καμιά αξία». Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που αφήνουν μικρά πράγματα να τους ενοχλούν. Αφήνουν μικρούς ανθρώπους να τους ενοχλούν και δεν θα έπρεπε. Μήπως είσαι και εσύ ένας αποθαρρυμένος άνθρωπος? Μήπως έχεις αφήσει ανθρώπους μικρούς να σου δημιουργούν προβλήματα? Μήπως αφήνεις κάποιον ταραχοποιό να σου χαλάει την ειρήνη? Μη σε νοιάζει, ξέχασέ το. Αν ο Θεός σε ευλογεί, αν υπηρετείς το Θεό, ο Θεός είναι με το μέρος σου. Ζήσε πάνω από τις μικρές αυτές ενοχλήσεις και υπηρέτησε τον Κύριο. Έλεγξε τον εαυτό σου για να είσαι σίγουρος ότι πράγματι υπηρετείς τον Κύριο και όχι άλλα συμφέροντα. Ξέχνα όλα τα άλλα. Χρειάζεται να ζούμε πάνω από αυτά. Η τελική απόφαση του Δαβίδ, σύμφωνα με τον Σιμέη, ήταν ότι δεν σκόπευε να τον τιμωρήσει και μάλιστα δεν σκόπευε καν να του δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Μετά ο Δαβίδ συνάντησε τον Μεμφιβοστέ. Ο Μεμφιβοστέ εκτιμούσε βαθιά τον Δαβίδ και δεν θα έπαιρνε ποτέ μέρος στην Επανάσταση. Έμεινε πιστός στον Δαβίδ και σε όλο το διάστημα της απουσίας του, ο Μεμφιβοστέ νίστευε και προσευχόταν για τον βασιλιά. Είναι θαυμάσιο να έχει κανείς τέτοιους φίλους. Ο Μεμφιβοστέ λέει στον Δαβίδ: «Αν πιστεύεις ότι σε έχω προδώσει, τότε κάνε μαζί μου ό,τι νομίζεις. Δεν έχω δικαίωμα να σου ζητήσω καμιά άλλη χάρη». Ο Δαβίδ του λέει ότι όλα αυτά τα λόγια δεν χρειάζονται και ότι ο Σιβά και εκείνος θα μοιραζόταν την περιουσία του Σαούλ. Η απάντηση του Μεμφιβοστέ αποδεικνύει τη σοβαρότητά του. «Ας τα πάρει όλα ο Σιβά. Φτάνει εσύ, κύριε βασιλιά, να γυρίσει τον ακτορό σου σώος και αυλαβής». Μετά ο Δαβίδ συναντάει τον Βαρζιλάη, τον Γαλαδίτη, που ήταν ένας πατριάρχης από άλλο έθνος, που υπήρξε γενναιόδωρος με τον Δαβίδ και τον συντήρησε στη διάρκεια της Επανάστασης. Τώρα ο Δαβίδ ήθελε να πάει αυτός ο άνθρωπος στα Ιεροσόλυμα μαζί του για να τον ανταμείψει για τη γενναιοδωρία του. Ο Βαρζιλάη όμως είπε στον Δαβίδ: «Δεν έχω πολλά χρόνια ακόμα να ζήσω. Είμαι 80 χρονών. Ξέρω ότι οι μέρες μου είναι μετρημένες και θα προτιμούσα να μείνω σπίτι μου. Εκτιμώ πολύ την γενναιόδωρη προσφορά σου να ζήσω στο παλάτι, αλλά έχω φτάσει σε μια ηλικία που αυτά τα πράγματα δεν με συγκινούν πια». Και ο Βραζιλάης συνεχίζει: «Είμαι γέρος. Δεν μπορώ πια να ακούω τη μουσική. Το φαγητό δεν έχει τη γεύση που είχε κάποτε. Δεν θέλω να έρθω και να χαλάσω τη γιορτή. Δεν θέλω να σου είμαι βάρος και να μην μπορείς εξαιτίας μου να απολαύσεις τη ζωή». Ο Βαρζιλάη βοήθησε τον Δαβίδ επειδή ήξερε ότι ο Δαβίδ ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Είχε εμπιστοσύνη στο βασιλιά. Αυτό ήταν που τον παρακίνησε να βοηθήσει τον βασιλιά. Ήταν πολύ κακό που ο Δαβίδ δεν ήταν λίγο πιο συγχωρητικός με το γιο του. Θα ήταν διαφορετικό αν όταν ο Αβεσσαλόμ επέστρεψε από την εξορία του, τον είχε απόλυτα συγχωρήσει. Αν τον είχε δεχθεί πίσω όπως ο πατέρας δέχεται τον άσωτο γιο, αγκαλιάζοντάς τον και ντύνοντάς τον με το βασιλικό χιτόνα και σφάζοντας το ζητευτό μοσχάρι, πιστεύω ότι ο Δαβίδ θα είχε γλιτώσει αυτή τη φοβερή επανάσταση που έλαβε χώρα στην χώρα του. Τον τερματισμό του κινήματος του Αβεσσαλόμ και την επάνωδο του Δαβίδ στην Ιερουσαλήμ ακολούθησε άλλο στασιαστικό κίνημα υπό την ηγεσία ενός Σεβά, που ανήκε στη φυλή του Σαούλ. Με κάποια δυσκολία κατεστάλληκε αυτό το κίνημα, αλλά ήταν αυτό μια ένδειξη ότι η ένωση των φυλών κάτω από το σκύπτρο του Δαβίδ δεν ήταν χωρίς καμιά ρογμή. Προμήνυμα της συμφοράς που θα ακολουθούσε στις ημέρες του εγγονού του Δαβίδ. Φαινομενικά, η αντασία αυτή βασίζεται σε κάποια σήμαντη ζήλια των Ισραηλιτών, επειδή δεν τους είχαν συμβουλευτεί για την επιστροφή του Δαβίδ στο θρόνο. Ξεσπάει μια ακόμα ανδρασία που την ξεκινάει ο Σεβά από την φυλή Βενιαμίν. Είναι εκπληκτικό πόσο αναξιόπιστοι ήταν οι Ισραηλίτες. Μερικοί μπορεί να πούν: «Αυτά συνέβαιναν επειδή τότε οι άνθρωποι ήταν ακόμα άξεστοι, υπανάπτυκτοι και απολύτιστοι». Θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς τους ανθρώπους: νομίζω τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα? Αν ο πρωθυπουργός της χώρας ή κάποιος άλλος πολιτικός κάνουν κάποια δήλωση και πούν κάτι που δεν θα έπρεπε να πούν, αμέσως η δημοτικότητά τους πέφτει, κάτι που φαίνεται αμέσως στην αμέσως επόμενη σφιγομέτρηση της κοινής γνώμης. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε πολιτικό, άσχετα με την πολιτική του τοποθέτηση. Αυτό αποδεικνύει πόσο ασταθής είναι ο όχλος, πόσο ασταθείς είμαστε όλοι μας. Ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές μας. Στο βιβλίο του Ιερεμίας, στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 9, λέει: «Ανεξερεύνητα είναι τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς. Είναι τόσο απατηλή και αδιόρθωτη, ποιος μπορεί να την γνωρίσει σε βάθος?» Για ποιανού την καρδιά μιλάει εδώ? Μήπως για κάποιο βάρβαρο δικτάτορα? Όχι, μιλάει για τη δική μου καρδιά, για τη δική σου καρδιά. Είναι αδιόρθωτη η ανθρώπινη καρδιά και μας εξαπατά. Ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 18, λέει: «Διότι ξέρω πια ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, κάτι καλό. Γιατί ενώ υπάρχει πάντα η θέληση, όμως τη δύναμη να πραγματοποιήσω το καλό δεν τη βρίσκω». Οι 10 φυλές του Ισραήλ ακολούθησαν το Σεβά στην Ανταρσία. Ο Αμασά ήταν ο αρχηγός των επαναστατικών στρατευμάτων του Αβεσσαλόμ. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 17, εδάφιο 25, ο Αμασά ήταν γιος της Αβιγαίας, αδελφής του Δαβίδ. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ξάδελφος του Αβεσσαλόμ. Μετά την ήττα των Ισραηλιτών και το θάνατο του Αβεσσαλόμ, ο Δαβίδ έκανε τον Αμασά αρχηγό στα στρατεύματά του στη θέση που είχε πιο μπροστά ο Ιωάβ. Ο Αμασά καθυστερεί περισσότερο από το χρόνο που του είχε ορίσει ο Δαβίδ να πάει να συναντήσει τα στρατεύματα αυτού του Σεβά και να συγκρουστεί μαζί του. Και έτσι ο Ιωάβ βγαίνει με το στρατό του Δαβίδ να καταδιώξει τον Σεβά. Στη συνέχεια ο Ιωάβ δολοφονεί τον Αμασά, προφανώς γιατί πιστεύει ότι ο Αμασά πρόδωσε τον Δαβίδ. Το κεφάλαιο κλείνει με τον Ιωάβ να συνεχίζει την καταδίωξη του Σεβά. Όταν ο Σεβά ζήτησε καταφύγιο στην πόλη Αβέλ και ο στρατός πολιόρκησε την πόλη και ετοιμαζόταν να επιτεθεί και να τον πιάσει, μια σοφή γυναίκα μεσολάβησε και ζήτησε από τον Ιωάβ να μάθει γιατί ήθελε να καταστρέψει μια ειρηνική πόλη. Όταν ο Ιωάβ της εξήγησε ότι σκοπός του δεν ήταν να καταστρέψει την πόλη, αλλά να πιάσει τον Σεβά, τον επαναστάτη, η γυναίκα του υποσχέθηκε το κεφάλι του Σεβά. Ο λαός λοιπόν έπιασε το Σεβά και τον αποκεφάλισε και έριξε το κεφάλι του στον Ιωάβ πάνω από το τείχος. Έτσι ο Ιωάβ και ο στρατός του έλυσαν την πολιορκία και επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα. Στη συνέχεια, σε δάφια 23 με 26, έχουμε τα ονόματα των αξιωματούχων του Δαβίδ. Εδώ τελειώνει και αυτή η ανταρσία, αλλά όχι και τα προβλήματα του Δαβίδ, όπως θα δούμε. Αλλά όσο σκληρά και αν τιμωρήθηκε ο Δαβίδ, πάντοτε αγαπούσε το Θεό. Κάτω από την πίστη του απέτυχε, υπήρχε μια πίστη που ποτέ δεν απέτυχε. Αυτός είναι ο Δαβίδ, ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Όμως στη συνέχεια της ζωής του θα την δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.